creo que todo o ecolóxico temos que saberlo aproveitar moito máis. É indudable que en Galicia, dende o ano 1997, fomos quen de pasar das 13 primeiras hectáreas a máis das casi 16.000, 15.600 creo que tiñamos no ano 2013, e tamén o número de productores está incrementando. Sabemos da administración que é difícil producir en ecolóxico, pero tamén temos que decir que é algo que está en auxe na Unión Europea, que os novos fondos da Política Agraria Común veñen precisamente para reforzar ese incremento dos custes de producción que se fan nas explotacións que traballan en ecolóxico, e, polo tanto, creo que Galicia ten as condicións, ten as persoas e ten a natureza disposta a que sigamos apostando por esta agricultura ecolóxica.